Svíja 11. Félagsrönd. Hóleiga. Við leta eitt hóleiga. Það skjerm við hóli í ein millimeter og ongar linsu hittja að glöði per. Hóli ger eina ljósveika mynd af glöðitrannum sem vendur upp og nýjur. Myndin tugili, annakvart peran nær við hóli eðla longri bústur. Men hon størst tog peran nær eian. Gjera vid hóli større veri myndin bjarstare, men samstundis veri hon utugiligar. Myndin. Pappskjermur som skuggar fyrir ljósnum. Röntin vísur at eitt hól einsamalt kan gera eina mynd. Fær eiga eina linsu at sjá at veri myndin nekk betri, svo í næstu félagsröntin.